from Japan by Ms. Fabiana Hadir. She is a World Uyghur Congress.
Assalamu alaikum. Men Uyghurlarının bu milli davası doğruluklu kulupta
Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Hozir anglayotganingizlar Yaponiyaning markaziy Tokiodagi chatal muxbirlari klubida chaqirilayotgan Uyg'ur milliy harakatining rektori Rabia Qodir xonimning muxbirlarni kutuvlash yig'ini.
Nurg'un qitim zamon xalqining 40-yillik uchrig'ini, kishilik huquqiga dafsandirchilik uchrig'ini va diniy erkinlik jihatida dafsandirchilik uchrig'ini nayt ko'p qitim deb
Oldi bilan Rabia Qodir xonim navbatdagi Uyg'ur vaziyatidan chatal va yapon matbuotlariga qisqacha to'kilat bergandan keyin muxbir va jurnalistlarning Uyg'ur masalasi haqida so'ragan turli savollarga javob berib o'tdi. Biz Uyg'ur milliy arxivining rektori Rabia Qodir xonimning muxbirlarni kutib olish yig'ini oxirlashgandan keyin Rabia Qodir xonim va dunyo Uyg'ur qurultayining ma'mur raislaridan Seyitdim Turib, Umid Hamid qatorliklar bilan bu haqda suhbat qilib bordik. Assalomu alaykum, hurmatli Rabia Qodir xonim, siz Tokiodagi chatal muxbirlari klubida bugun chatal muxbirlari va shundoqla yapon muxbirlariga Uyg'ur masalasi haqida doklad berdingiz, shundoqla muxbirlarningki ba'zi savollarga javob berib o'tdingiz, mush faoliyatingizga qiziqish to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
O'zingiz bilsiz, bugun men yolg'iz muxbirlar klubida muxbirlar suhbat yig'iniga javob berib turganman. Lasan Sangaymo, Tibetning surgun hukumatining prezidenti, u xuddi menga o'xshash Tibet masalasi to'g'riliq javob berdi. Men endi o'zimning navbatimga kelganda, men Uyg'urlar masalasi to'g'riliq muxbirlarga javob berdim. Bugungi bu maydonga g'arbning muxbirlari nihoyat jig'kapdi, Yaponiyanikidan boshqa Biyada suallarımın ayeti yaxşı düştü. Mən yakınki vəziyyətdən söz edim. Çünki burunki vəziyyətdə mən davamlıq Yaponiyaya jildi üç qitim kilib, həmmi Uyğurlarının dədi əhvalını muxbirlarga bayan qıb tuğan boğaşqa, mən hazırki Tibetnin şucisinin yötkülüb kəgən dinkin, Şərq Türkistanda jürgizgən mədiniyət qırğınçılığı, insanlar qırğınçılığı, onun yeni çıqağın siyasiti, 300 metrdə bir qitimdən sağan potayları, potayı solab qızlarını, oğullarını yalınaşlap, axtırıp tutqun qılıb atqanlığı, qarşı çıqqanlığı, nəq meydan өлтүрүп атканлыгы, нечтаны чаккалыгы ва унундын сырт кошмак туккан саясатларыгыча бүтүн мухбирлар хайран калды. Бу неч вакыттынки 40-жылык азоп калгандак бу уйгурларга бесим үстүгө бесим, бесим үстүдө бесим болуп атканлыгы. Уйгурлар şu себептен миңлач, 10 миңлач уйгурлардын кычып чыгып дүйнөнүн һәм жеринде Хатайяларда туруп өлүп атканлыгы, Сергандар болуп атканлыгы, Тайланд турмуларда кылып атканлыгы, Хытайдын кайтып экип жазалап атканлыгы. Шунун үчүн бүтүн дүйнөнүн менин халкымдын азыркы вазиятыга диккат кылышыны халқымны 40-жылдықтан құтылдыр ішіне, нәтчі 10 мыңлыған тұрмыды етіп атқан бейгіна сияси мәпізді тұтылған тұтқылла, ғап бүтін дүнияның башқа тұрышығы чақырдын вә Япония өкіметінің, Япония халқының бұныңғы жидді қарышыға мұшы мұқпырла білен өземнің халқымның алазын еткізді.
Яны бүгінгі мұқпырланың күтілі шығыны да, мұқпырланың отыр қойған суалларда сізіне әмірің бәк қызықтырғаны қай суалы болды деп қарайсыз?
Американың ке, Дональд Трамп әпендінің ке, шыққан дейін кейін ойғырла мәсілсіге қанда қарайдығалығы әкіде бәген суалыры Әм бұның дейін кейін ұйғырланың кішілік құқық мәселесі, хақани тәләп мәселесі, ұйғырланың өзінің әркелігі кәлгісіге мұстақылық мәселелері тоғырлық, Американың тұтқан пазисі тоғырлық қойған суалары мені, ең мұйым суалы деп қарады.
Құрметтік уақытыңызды ажетіп, зияратымның құпылық қалуыңыз үшін көп рахмет, Рабия Қадыр ханым.
Рахмет, мұхбір әпендім.
Ассаламу алейкум, құрметтік Сейтім Түрік әпендім. Сіз бүгін мұхбірлардың күтілі жиғыныға Рабия Қадыр ханымға әмірі болып іштірақ қылдыңыз. Бүгінгі мұшы жиғына қыды қысқыш тоқтылып өткен болсын.
Бүгін Япониядегі Токио Пресс Клаб, яғни мұхбір күтіп өріш орнында халықара мұқпырларға Рабия Қадыр ханым Шарқ Түркістанның ұмын вәзетінің айты тәпсилатлық түшендірді вә ақырда суаллағы жауап бәді. Интайын яқшы бір орындаштырыш болды. Шу орындаштырыш арқылық бүтін дүнияның ке Шарқ Түркістан мәселесіне еңідін Рабия Қадыр ханымның ағызы білен бұны түшініші мүмкін. Иншалла бұ дава Японияда 10 жылына яқы Рабия Қадыр ханым нұрғындыған қытым келді біз мүшіндақ. Бұ демек бұл Японияға болған біздің ке ішенжіміз Япония үкіметі, Япония халқының ұйғыр дава Басығы болған ішәншісі вә қызы қардықы сәмеметі бізіне бияге келішке мәжбірлап атырды.
Қымбәлік уақытыңызды ажырып, зияртымның құбылы қалуыңыз үшін көп рахмет.
Мен рахмет етімен.
Ассаламу алейкум, Үміт Хамид әпендім. Бүгін Рабия Қадыр ханымның мұхбірлерін күтіп өлі жығыныға сіз іштірақ қылдыңыз. Бүгінгі мұшы мұхбірлерін күтіп өлі жығынын өзіңіздің алған тәсілатларына отырып қойып өткен болсын.
Болды рахмет. Бүгінгі мұхбірлерін күтіп өлі жығыны нағайды яқшы болды. Дүнияның ұқсас болмаған елдерден гез журналистер келіп ұйғыр мәселесіне қайтадан қызығып Японияда ұйғыр мәселесінің қайды көтеріліп шығу үшін нағайды қызығып İştirak kıldı. Sorgan sualları naayeti Uyghur meselesiye naayeti kızık vatkallığını ve Uyghur meselesinin hakikaten çonkur ve ilminin bağlılığını kösüptürdü. Daim başlık nesillerinin bulup duruşunu yani Dünya Uyghur Kurultu'ya Rabia Khan'ın başlık vekillerinin daim kirpimi şeyde jığın içip дава аңлатып беришнең мөһимлеген ис кылдым.
Хәбәрлек вакытыңызга җиз зияратымны кабул кылганыгыз өчен күп рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Кадерлек радио аңлаучылар, юқорда сезләр Уйгыр милли хәрәкәтенең ректоры Рабия Кадир ханымның Токиода мохбирларны күтүгә җыгыны чакырганлыгы тугрысында таярланган программаны алдыңлар. Бу программаны Япониянең мәркәзе Токиодан Хаҗи Кутлы Кадир таярлады.